Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим темата «Той ще ти показва какво да правиш». Пред микрофона съм Мира и аз Божидар. Много често ние попадаме в ситуация, при която не знаем какво решение да вземем. Да, искрени сме, искаме да постъпим по възможно най-правилния начин, но информацията, която получаваме, е противоречива. Ако попитаме наши доверени приятели как да постъпим в дадена запретена ситуация, те ни дават точно обратни мнения, т.е. противоречиви, взаимно изключващи се даже понякога. И това вместо да ни помогне, често води до по-голямо объркване. Разбира се, това не означава, че не трябва да се консултираме и съветваме, но означава и нещо друго.
За да бъдем пълноценни Божии чада, трябва във всички моменти от своя живот да търсим помощ отгоре. Онази помощ, която е винаги на наше разположение. Нея можем да получим по всяко време, стига да се доверим на силата на Божието Слово. Понякога сме склонни да даваме едва ли не съвети как Господ да постъпи с нас или с някои наши близки. Превръщаме се, волно или неволно, в негови консултанти. Но дали това е решението на нашите проблеми? Има един стих в Библията, много известен, много познат, който съдържа обещание и утеха, и справедливост, и надежда, а защо не и абсолютна сигурна увереност. Това е 1 Коринтени 10:13.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
Психологическите прозрения, които са в хармония с писанието, са добри. Но най-голямата сила, която наистина може да освобождава, е силата на Божието вечно безпогрешно слово. Когато се обръща към учениците си, Исус казва: «И ще познаете истината». И истината ще ви направи свободни. Цитат от Йоан 8:32. Ако вярваме, че Библията е категоричното Божие Слово, ще можем да предложим на всички и на себе си единственото нещо, което невярващите психолози и онези християни, които нямат пълно доверие в писанията, не биха могли да ни предложат – надежда. Подкрепени от едно високо мнение за писанията, можем да тръгнем към всеки проблем с пълната увереност, че някъде в Библията има разрешение за него. Нещо повече, ще можем винаги да разчитаме на мъдър съвет, който да ни окаже неоценима помощ във всякакви критични ситуации. Какви са тези критични ситуации, в които можем да изпаднем?
Първата ситуация може да се охарактеризира като чувствам се вътрешно опустошен.
Първо трябва да се уверим, че вътрешното объркване, вътрешното опустошение не идва от Бога. Бог не си прави евтини експерименти с нас. Той ни обича и желая да бъдем щастливи. В Филипяни 4 глава 6 и 7 стихове той ни казва: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
Понякога ни нападат мисли, които могат да бъдат формулирани последния начин. Никога не ми е вървяло толкова на зле. Какво става с мен?
Повечето от нас се изкушават да дават оценки на обстоятелствата, особено когато имаме проблеми. Изхождаме от собствената си гледна точка. Сякаш не можем да прозрем крайния резултат, който Господ очаква от нас. Живеем на тази планета като всички останали и не сме захлупени в специална барокамера. Разболяваме се, страдаме и умираме. Неуспехите в живота само трябва да ни амбицират за нови победи, да ние сме Божии чеда.
Когато шофирате по магистралата и видите знак пътя е в ремонт, как реагирате? Натискате повече гъста ли? Започвате да обвинявате другите, да речем магистралната полиция, или просто намалявате скоростта, докато премине този участък? А защо да ни приемем, че когато не разбираме дадено обстоятелство в нашия живот, най-доброто нещо е не да правим прибързани действия и да вземаме погрешни решения, а просто да почакаме, да помислим трезво, да се взрем в далечината, да не би пък Господ да ни е поставил някакъв предупредителен знак, с което иска нещо да ни каже. Но какъвто и знак да видим, той ще съдържа поне един елемент в себе си, т.е. надпис: човече, почакай, аз работя, ще те изведа на сигурно място.
Нека прочетем два библейски текста в подкрепа на това. Първият е в Филипяни 2 глава 13 до 15 стихове. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чеда, сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. И другия текст от Псалмите, 138 Псалм, 7 стих. Даже ако премина през утеснение, ти ще ме съживиш, ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави.
Изпадаме понякога и в следното състояние. Казваме си, християнският живот е изпълнен с толкова много правила. Чувствам се притеснен от тях. Няма ли свобода в това да си християнин?
Има ли област в техниката, изкуството, изобщо в живота, която да не е подчинена на определени правила? Защо се създават правилата? Да, възможно е някъде да се подхожда прекалено формално или бюрократично, но въпросът с християнството не е такъв. Бог е нашият създател. Той със сигурност ни обича и иска да ни съхрани, да ни предпази от всякакви лоши влияния или болести. Трудно ли е за едно птиче да лети и пее? За този, който е влюбен, трябва ли да му заповядаме да обича? Не е ли същото, когато обичаме Бога и му се доверяваме? 1 Йоаново 5 глава 3 стих. Защото ето що е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Трябва, уважаеми слушатели, обаче да подчертаем едно важно обстоятелство. Да спазваме онези заповеди и правила, които в основата си носят божествения елемент на справедливост, красота и хармония. Много хора, много лидери, желанието си да извисят на преден план своето его, поставят огнетяващи правила, които затормозяват както християнството с човешки традиции, така и много други неща от живота, които нямат библейско покритие. Християнството е интелигентна идеология, която не затормозява хората, а ги кара да се обичат, почитат и уважават. Вкарат ли се фарисейски норми и правила, тя се превръща в псевдоидеология. Да си припомним драмата в Америка с секцията клонка Давидова на Дейвид Кореш. Един смъртен човек си присвои правото да бъде месия, изискваше безпрекословно подчинение, не се подчиняваше на органите на реда и какви бяха последствията. Десетки хора изгоряха живи. Това се случи в далечната 1993 година. Нека да прочетем сега някои библейски стихове в тази насока.
1 Коринтени, 1 глава, 9 и 10 стихове. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ. Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
Във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 24 стих, четем. Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви, понеже колкото за вярата, вие стоите твърдо.
1 Тимотей 6 глава 3 стих. И ако някой ви предаде друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули и лукави подозрения.
Скоро ми се случи нещо, което се мъча да проумя, но повярвайте ми, не мога. Една моя близка ми сподели, че някои хора не идвали при мен за съвет и помощ, защото съм бил прекалено добър, не съм искал никого да нараня и поради тази причина нямал да съм взел отношение по техния проблем. На молбата ми да ми каже за конкретен случай, за да мога да си взема евентуална бележка, все пак не съм безгрешен, не получих уточнение. За съжаление и продължавам да си блъскам главата. Все пак се зададох няколко въпроса. Трябва ли да се съгласявам с всякакво мнение и да казвам амин, без да проуча фактите и да изслушам и другата страна, ако евентуално някой от някого се оплаква и иска моето мнение? Следващо въпросче. Когато си казвам честно мнението, това винаги ли води до рани? Няма ли начин, без да съм съдник, да изразявам позиция? Следващ момент. Когато срещу оплакващия се, се опитвам да покажа, че евентуалният виновник, може би в кавички виновник, не е толкова черен и се мъчи да види и негови положителни черти, с това неустойчив ли съм? Бягам ли от отговорност? Като поставям бенд срещу недоказани обвинения и хули срещу, да речем, пастори и църковно ръководство, някои имат защитени докторски дисертации по перманентни обвинения и недоволства в случая. Как мислите, постъпвам ли правилно или искам просто да се харесам на някой? Когато казвам, че трябва пасторът и църквата да работят съвместно с любов, търпение и толерантност, това дежурни фрази ли са? Нема търси евтин популизъм? Пред кого? Защо? Тези от вас, които искат да ми отговорят, моля да направят това.
Така след това кратко отклонение да продължим да обсъждаме състоянията, в които можем да изпаднем.
Убеден съм, че никой не преминава през такъв проблем като моя сега. Ситуацията ми е сигурно уникална.
Други обаче са минали през същите проблеми и за всеки случай има лек. Нека си припомним стиха, с който започнахме в началото днес. 1 Коринтяни 10:13. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите.
Бог твърди, че никой не е в уникална ситуация, защото някога, някъде, някой друг е бил или е в същото подобно положение. В свещеното писание Бог ни е дал толкова много биографии на личности. Щом животът ни притисне, нека си спомним поне за част от тях.
Нека си спомним, например, за Йов.
Той попада в тежка драма. Загубва имот, близки, разболява се тежко, не намира подкрепа дори от собствената съпруга. В Йов 2 глава 9 стих се казва: тогава жена му рече: още ли държиш праведността си? Похули Бога и умри.
Освен това, сякаш до тук всичко не му стига, приятелите на Йов го обвиняват несправедливо.
Ето, например, Софар какво казва. Това е записано в 11 глава 1 до 5 стих. Тогава наематецът Софар в отговор рече: не трябва ли да си отговори на многото думи? Бива ли да си оправдая словохотлив човек? Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли? Защото ти казваш: това, което говоря, е право и аз съм чист пред твоите очи, но дано проговореше Бог и да отвориш устните си против тебе.
Елифаз казва също: мъдър човек с вятърничево ли знание отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се препира и с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш моленето пред Него, защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите.
В Йов 18 глава пък се говори за Валдат. Ето вижте неговата позиция. Ще бъде изпъден от светлото в тъмното и ще бъде изгонен от света. Не ще има ни син, ни внук между людите си, нито остатък в жилищата си. Идните поколения ще се смаят за деня му, както и предишните се ужасиха. Наистина такива са жилищата на нечестивия и това е мястото на онзи, който не познава Бога.
Въпреки трагедията, Йов, макар и отчаян до крайност, в крайна сметка не се настройва срещу своя Създател. Уникални са неговите думи, записани в 13 глава от неговата книга, 15 стих. Ако и да ме убие той, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. В 23 глава, 10 стих казва още: той знае пътя ми, когато ме изпита, ще изляза като злато. И по-надолу в 27 глава: заклевам се през всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Следващо състояние, в което можем да изпаднем, то се характеризира със следните мисли. Измъчват ме потискащи мисли. Опитвам се да ги премахна, но това ми струва много енергия, а не виждаме изход.
Потискащите мисли са също изпитание. Сатана ни внушава непрекъснато, че сме непоправими грешници, че от нас нищо не става, че сме неспособни да поддържаме дори с божествена помощ християнски стандарти. Използва всякакви методи и технологии, за да ни внуши, че сме едно грешно нищожество. Само че за това нищожество Исус е пролял кръвта си. Да, ние сме грешници, но не само. Ние сме още нещо. В 1 Петрово 2 глава 9 стих нека си припомним какво казва апостолът. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вярващите не трябва да живеят с потиснато самочувствие. Да бъдеш скромен не значи да бъдеш смачкан.
Имам чувството, че ме наскърбяват, накъдето и да се обърна. Защо Бог допуска това?
Първо трябва да сме наясно, че живеем на планета с объркана ценностна система. Твърде възможно е често да ни се подиграват и да ни обиждат точно за това, че се стараем да следваме положителни стандарти. Естествено, на никого не е приятно да бъде несправедливо обвиняван и обиждан. Когато си подредим приоритетите по правилния начин обаче, тогава ще се научим да гледаме по-философски на този въпрос. Ето няколко текста, които могат да ни помогнат в тази посока.
1 Петрово послание, 2 глава, 12 стихи, 15-16. Да живеете благоприлично между езичниците, защото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела, защото това е Божията воля, като правите добро, да затулите устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
Римляни 8:28. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение.
Страхувам се да умра. Нищо, което си казвам, не премахва този страх.
На един некролог били записани следните думи: смърт посивяла, твоят съд е лъжлив, животът на тебе се смее. Само че на тази земя няма по-жесток враг от смъртта. Евентуално можем да удължим живота с по-здравословен начин на живот, но сме безсилни пред природните стихии, катаклизмите, катастрофите, случайните трагедии. Извън свещеното писание няма никаква утеха. На помощ отново ни идва Библията.
1 Коринтяно 15 глава 12-19 стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си, тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци ние сме най-много, за съжаление.
1 Коринтяни 15:26. И смъртта, най-последния враг, и тя ще бъде унищожена. 1 Солунци 5:23. А сам Бог на мира да ви освети напълно и да носе запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Следващо състояние. Бях засегнат от онези, които са ми най-близки, които обичам. Как да се справя с тази болка?
За съжаление, това е тежко състояние, но най-безнадежно. В този случай трябва да се молим за мъдрост и да не отвръщаме по същия начин. Да правим това, което зависи от нас. Да станем врагове на омразата и отмъщението. Най-прекрасният библейски пример е Йосиф. Като младеж той е продаден от своите родни братя на търговци. Минава през различни перипетии в живота, но в крайна сметка става министър-председател на Египет. Ето как постъпва той със своите родни братя, които след много години идват при него за помощ, без да знаят кой е той. Четем в 45-та глава на Битие, 1 до 5 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички отпред мене», и не остана никой при Йосифа, защото той се откри на братята си. И заплака с глас. Та египтяните чуха още и фараоновия дом. И Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли още?» Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мен, моля ви». И те се приближиха. И рече им: «Аз съм брат ви, Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опазя живота».
Обесърчавам се, защото въпреки всичките ми усилия, все още имам толкова слабости в християнския ми живот.
Колкото повече опознаваме Божията любов към нас, толкова по-лесно ще откриваме ръководството на Светия Дух. Той ще ни показва какво да правим, ще ни помага да поправяме извършените в миналото злини, ще ни даде сила за добро. Ако чувствате вина, знайте, че Бог прощава миналото. Ето и библейските съвети. 1 Йоан 1 глава 9 стих.
Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Любовта му в сърцето ни ще ни доведе до покаяние.
Римляни 2 глава 4 стих. Божията благост е назначена да те води към покаяние. Божията любов не се купува, защото той вече ни обича. Дал е своя син Исус Христос да умре за нас, докато все още сме вършили зло. Бог ще ни даде мир и мотивация да правим добро и да поправяме извършените злини. Ще ни даде и мъдрост, за да знаем как да го направим. Не забравяйте, вие сте спасени сега, спасени чрез дъра на Божията благодат.
Някои от нас си казват: «Вярвам, че Бог ми помага, но не винаги ми слуша молитвите. А нали е обещал това?»
Много често ние разбираме погрешно обещанието в Матей 17 глава 20 стих. Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
Да обвиняваме ли Бога в некомпетентност, неточност и забравливост? Смятате ли, че ако искрено го помолим да си повтори звездопадът от 1833 година, Бог ще послуша тази молба? Трябва да знаем, че Бог не прави евтини сензации.
Нашите колебания се решават отново чрез Словото. Ключовият текст е 1 Йоанново 5 глава 14 и 15 стихове. И увереността, която имаме спрямо Него, е в това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да го помолим, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него.
И така, скъпи приятели, запознахме ви с някои примерни състояния от християнския живот. Нюансите са много, но изводът е един. Помощта, от която се нуждаем, е винаги на наше разположение. Но дали ще я приемем, зависи от нас. Важното е, че има изходен път. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на двата наши сайта awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!